Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Парамаринова. Този час на деня започваме коментари, анализи, прогнози на политици, общественици, държавници, експерти. Първи ми събеседник е Жельо Бойчев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Днес безспорно най-коментираната тема е завършилия вчера, свикан по искане на президента на Република България Плевнелиев, Консултативен съвет за национална сигурност, неговите дебати и неговите резултати. Да се опитаме с вас да очертаем какво ново, какво интересно и важно в общата, подчертавам, общата декларация, която беше приета на вчерашното заседание на Консултативния съвет. Моля да откроите най-важното и онова, което според вас ще има значение за политиката от тук нататък.
Първо, това, което искам да откроя, че има обща декларация. Това може да ни изглежда странно, но искам да припомня на вашите слушатели предходния консултативен съвет при президента, който помните скандалите и така неприятните сцени, които се разиграха. В крайна сметка, изправени пред много тежките предизвикателства като страна, добре ръководителите на основните политически сили и така държавните ръководители на основните институции да покажат, че могат да намират съгласие от тези важни въпроси. И считам, че това е добър знак от няколко месеца насам. Така първия, може би, добър знак. Аз го разчитам като един добър и положителен знак от няколко месеца на разделение и противопоставяне на хора и институции.
Тази първа лястовичка на консенсуса между институциите, политическите сили, идва да покаже, че те могат да действат с разум и държавнически. Смятате ли, че така ще бъде и занапред, а да не се заключи само в рамките на Консултативния съвет за разума и държавническите действия?
Искрено се надявам. Да. И в крайна сметка няколко месеца видяхме, че този път, който сме свидетели ежедневно, ни наводи на никъде. Няма като страна, като общество да преодолем тези предизвикателства, които стоят пред нас и няма как да вървим напред. Разделение никъде няма да стигнем, противопоставяйки едната институция на другата, прехвърляйки отговорността от едната на другата, със сигурност няма да решим нито един проблем. И отделно, ние нямаме толкова ресурси като държава. Нито имаме и работеща икономика в момента, която да ни позволи да си правим такъв тип експерименти със съдбата на страната.
Впрочем, господин Бойчев, почти всички политици сте наясно, че ни предстои една много тежка зима. Зима, която ще подложи на изпитание и хората в България, и бежанците, които идват у нас, и вас, политиците и управленците, защото тежката зима няма да подмине никого. Смятате ли, че на вчерашния консултативен съвет се очерта обективно и отговорно самата ситуация в държавата, опасностите за сигурността у нас?
Трябва да направя оговорката, че не съм присъствал на този консултативен
съвет. Дадено в декларацията се очертаха основните опасности.
В декларацията и в така доклада, който видях от вице-премиера Йовчев, в крайна сметка си прави
президента
според мен обективен и точен така анализ на ситуацията.
Очертават
и там могат да бъдат намерени много отговори, между другото. Да. Така че добре е да почнем такъв по същество разговор. Това, което ме притесняваше, че в крайна сметка наистина бяхме свидетели на отказа да се води какъвто и да е разговор, а в едно общество, в което е съвсем нормално, естествено да има многообразие на различни мнения, различни гледни точки, важно е да създадем такъв механизъм, който, зачитайки правото на всеки да има мнение, по един и по друг въпрос и да го изразява, в крайна сметка трябва от наша отговорност, като излъчени от българския народ в парламента, на държавните институции, на всички в този процес е да създадем този механизъм и тези условия, които в крайна сметка от това многообразие да успеем да се обединим около някои така основни приоритети и проблеми.
Впрочем, вчера на консултативния съвет се очертаха и основните точки на напрежение и факторите, които влияят върху сигурността. Това е икономическата ситуация, енергийната, състоянието на енергетиката, бежанската вълна и не на последно място засилените протести, които носят омраза в обществото. За мен много важно е, че се открои уважението към правото на протест, но в рамките на закона.
Да, точно така.
Днес чувам коментари, протестът като институция трябва да се подчинява на закони. Мислите ли, че протестите у нас наистина вече са станали институция, че се занимава цял консултативен съвет с тях?
Ами, няколко месеца, като сме в това положение, съвсем нормално, естествено, да се занимават. Вижте, нашето общество няколко години беше така, как да кажа, малко гражданската енергия беше държана като под похопак. И съвсем нормално, естествено е, когато се смени един тип управление, което така доминираше учително според мен и силово и потискаше така доста различните форми на изразяване на мнение и на критика към него. Помните неотдавна това управление, което от сутрин до вечер в захвас коментирахме бившия премиер и управлението на ГЕРБ като единственото безалтернативното и виждате ли водещо България напред. Съвсем нормално е след смената на това управление тази гражданска енергия да, така, да избуи и да намери в това. В крайна сметка също бих искал повече морал в политиката и в управлението. Също заставам за тискането в обществен договор, но само с декларации това не става. Добре е който и да е протест, да си дава сметката, че в крайна сметка промяната става крачка по крачка, стъпка по стъпка. За да пренапишем правилата, за да променим цялата ситуация в държавата, това са системни и последователни усилия. И ние не еднократно декларираме, че сме готови да водим този разговор. И това, което недоумяваме, как от другата страна се получава само няма смисъл да водим разговор, не искаме вашите оставки. Това не решава нито един въпрос. Една оставка няма как да реши нито един, включително от поставените от тях въпроси. И затова ми се иска да използваме енергията на тези граждански протести и в крайна сметка да ги материализираме в конкретни решения. Само тогава ще има смисъл от всичко това, на което станахме свидетели последните месеци.
Много се говори в последните месеци, за това говорят, разбира се, и протестите основно, за задкулисието в политиката. Но тук следва и логичния въпрос, който беше открехнат леко вчера на консултативния съвет. Роди ли задкулисието в политиката задкулисие и в протестите?
Ами, обективният анализ наистина, и то го имаше и в докладите пред консултативния съвет, това показва, че различни групи, чисто политически, водени от политически интереси, водени от определени корпоративни интереси, използват и този протест. Защото в крайна сметка ние сме свидетели на това, че държавата трудно работи в тази ситуация. Клатенето на държавата, ослабването на нейните позиции, в крайна сметка винаги обслужвани или други хора, които са взели определени територии, чисто икономически образно го казвам, парцелирали се определени сфери и дейности и в крайна сметка колкото повече време бъдат там, толкова по-добре за тях и толкова повече ще назад във времето ще остане да им се търси отговорност и да се така не се търси сметка за това, така че има и такъв интерес. За съжаление, винаги ще има интерес в една или друга посока и аз затова казвам, че нещата не изглеждат толкова прости. Разговора за задкулисието, за това как и по какъв начин се формират и се взимат решения, то е много голям разговор и той няма да свърши с оставката на това Народно събрание. Което утре подаде оставка и правителството, вие ще имате ли усещането, че новото Народно събрание, новото правителство ще работи по някакъв съвършен друг начин. Ако ние не се опитаме в голяма степен да изчистим тези отношения и да започнем да пренаписваме тези правила, използвайки вече тази обществена нетърпимост наистина и да започнем да подреждаме държавата, институциите, взаимоотношенията и с корпоративните структури, всичко това по един, да не казвам изцяло нов, но и по-различен начин, в който общественият интерес ще доминира при взимането на едно или друго решение. Това, между другото, е въпрос, който и европейските държави не са постигнали никак лесно и знаете, че и там нещата не са еднозначни. Това е посока и път, по който трябва да вървим и пак казвам, той няма да стане от днес за утре. Затова всички трябва да, така, да полагаме усилия в тази посока, но, но това също не може да става като изключваш едни или други слоеве от българското общество, техни представители, заради това, че не си съгласен с тяхното мнение.
Другата голяма тема, по която се упражнявате и вие политиците, и протестиращите, и контрапротестиращите, така наречената битка с олигархията. Само че нито политиците, нито протестиращите искате да кажете имената на олигарсите. Днес ми направи много силно впечатление лидера на Подкрепа, доктор Тренчев, леко открехна вратата, като каза, цитирам почти дословно, в България разпределението на ресурсите привърши. Започва преразпределението. В това преразпределение си дадаха битка два олигархични кръга. Може ли да смятаме, че това е един верен усет на лидера на Подкрепа и вярна негова оценка на ситуацията в нашата държава?
Ами...
Знам, че няма да ми кажете поименно олигарсите, но поне наистина ли са две групи?
Какъв е проблема на този тип говорене, в който така виждам, че много лесно изпадат всички? За да слезнеш този тип говорене, вие ще зададете логично следващия въпрос. Имената, и когато кажете имената на такъв тип структури и такъв тип хора, имате ли доказателства за тях?
Аз знам, че няма да ми кажете имената. Аз за това ви питам, поне верен ли...
Това са неща, които много трудно да се кажат, но очевидно в голямо, според мен, има основание в твърдението на господин Тренчев, доколкото икономическата ситуация и така възможности в момента са доста ограничени и в крайна сметка растеж почти няма българската икономика, така че някакъв доход, който да се създава, липсва и съвсем нормално е...
И за това става дума за вторично преразпределение.
За вторично преразпределение с сферите на влияние. И тук е голямото предизвикателство. Наистина, аз не считам, че което и да е управление, което и да е правителство, трябва да назначава капиталисти и олигарси. Когато беше практиката назад във времето, да създава едни или други структури, ползвайки властта, да им създава така възможност, разминаваща се с всички принципи на функциониране на една конкурентна и пазарна икономика, те да трупат огромни богатства и цели сектори в българската икономика да им бъдат давани под контрол. Това, между другото, е това, което се случи тези 23 години и това е нещо, което се вижда от всички хора и съвсем нормалната естествена реакция в тази посока е да се търси някаква отговорност и така, справедливост.
Два митинга на двете главни политически сили в България, единия в Пловдив, другия в София. Дадаха ли ви повече кураж, повече самочувствие, повече авторитет, за да управлявате така, че да получите и повече доверие? А на тях пък, респективно въпросът ще бъде, дали им дава куража да бъдат истинска парламентарна опозиция?
Вижте, на нас беше нужно да направим това мероприятие, митинга в събота, тъй като такъв тип желание за подобна поява има от месеци в нашите структури и след нашите членове. И многократно това беше спирано от така ръководство на партията с идеята, че не е нужно в тази сложна ситуация да се правят такъв тип действия, но в крайна сметка от един момент нататък това не може да бъде удържано и беше необходимо да се покаже, че има и друга гледна точка на тази, която непрекъснато натрапчиво някой се опитва да ни налага ежедневно. И има хора, които пък биха искали да видят промяна в политиката, в икономическия модел на развитие на държавата, на който бяхме свидетели до сега и са склонни да дадат шанс на правителството на господин Орешарски да работи и да покаже със своите действия в крайна сметка, може би да отговоря на очакванията на хората. Така че не виждам нищо, нали, и по никакъв начин не мога да се обясня тази истерия, която имаше преди митинга, пък едва ли не щяло да се лее кръв по улиците на София, пък не знам какво щяло да стане. Другото, което показа този митинг, освен така подкрепата към българското правителство в момента, е това, че той мина от единия край на София, от Лов мост до Министерски съвет и президентството, покрай Софийския университет, покрай палатките на цар Освободител, без да се да има и абсолютно никакъв инцидент. И показва, че една позиция може да бъде изразена по един така възпитан и културен начин.
Замисълът, или ако не го няма този замисъл, поне така прозира на големите партии за съботните митинги, се реализира според мен. Вие, БСП и ГЕРБ, БСП и ДПС от една страна и ГЕРБ от друга, доказахте, че сте основните политически играчи. А ефектът от протестите не променя статуквото. Защото избори сега няма да разсекат възела на противоречия, просто ще закрепят статуквото. Какво ще се случи с малките, периферните участници в политическия живот, след като вие двете големи партии доказахте, че сте незаобиколемия фактор?
Ами, това е въпрос, който, нали, към тях трябва да го задавате в някаква степен. Аз за момента мога да откроя само така наречен реформаторски блок, който е поставен на изпитание в момента да формира така собствена политика и собствена идентичност.
А Бареков?
Да, господин. Бареков, да. Но реформаторите имат така тежката задача да се справят с ГЕРБ и с господин Борисов, което за момента по-скоро ми се струва, че няма как да излезнат успешно от тази битка, тази ситуация, предвид новото действие, което правиха, по-скоро се държа като присъдружна организация на ГЕРБ. В момента Суин Бареков така умело успява на фона на така страховете, да кажа, и на така притесненията на част от българското общество и от бизнеската вълна и от така тежката икономическа ситуация в момента, така да събира подкрепа около себе си. Между другото, имаме доста така, да го кажа не националистически, да кажа репатриотичен вод, който е разпилян в много субекти.
Да.
Този, който успее по някакъв начин да ги обедини или консолидира, има така сериозни шансове да участва в така сериозно в политиката с присъствие и в парламента, според мен. Тези прогнози са сложни, но част от това, което казахте, е вярно. За момента някаква осезаема политическа алтернатива извън двете основни политически сили не се задава и между другото, вашите слушатели трябва да са неясно, че политиката, процесите не се случват толкова бързо. В крайна сметка видяхме и чудесата последните няколко пъти, които изникнаха за няколко месеца, че по същество няма как да донесат тази промяна, която не се иска.
От посланията на митингите стана видно, че за сега не се наблюдава никакво сближение в позициите на ГЕРБ и БСП. Те остават непримирими, крайно раздалечени, но пък от вчерашното поведение на консултативния съвет стигаме до извода, че сякаш лидерите на двете политически, големите политически партии вече имат склонност към водене на един диалог и постигане на консенсус. Кое от двете неща ще продължи като политика от тук нататък?
Ами вижте, тези двете неща са верни, които казвате. В крайна сметка ние в политиката сме опоненти, което обаче не изключва да се водят разговори по така, големите проблеми на България. И аз се радвам, че по такъв въпрос, какъвто е бизнеската вълна, която залива нашата страна, политическите сили постигат консенсус, защото много опасно е заиграването по този въпрос, чисто политическото, за да спечелиш моментни така дивиденти и да опиташ да рискуваш цели етнически и така религиозен, така, да кажа, баланс, който има в нашата държава и спокойствие. Така че съвсем естествено. Ние ми се иска да станем все по-нормална и по-европейска държава, което означава, че политическия спор и политическите опоненти, сблъсъкът на идеи, на политики, трябва да се случва в Народното събрание, както видите и в този дебат, но трябва да намираме и темите, по които да постигаме съгласие, тъй като държавата не може на няколкото години било пълен или частичен мандат, на което е да управление, да сменя курса си.
Съвсем накратко, защото ни предстои директно включване, тясното политическо сътрудничество между БСП и ДПС е явно. А какво означаваше мъжката целувка? Трайно ли ще бъде това сътрудничество?
На фона на този парламент двете политически сили подкрепят един кабинет и една програма за управление, което господин Орешарски представи. Съвсем съвсем нормален жест, според мен, е, да. Който между другото няколко пъти вече в рамките на различни формати на БСП се случва. Този неприятна част от българската история, която е свързана с нашата партия в някакъв... Да покажем, че няма как да бъдем, как да го кажем, съпричастни към такъв тип политики или че те са останали назад в историята.
Да.
Напълно нормално и така естествено поведение.
Абе, не сме свикнали в политиката да виждаме подобни жестове в интерес на истината по нашите географски ширини?
Не сме свикнали да казваме думата извинявай.
Да,
не сме свикнали, че... което няма нищо лошо, когато сбъркаш, когато направиш грешка, да
не
кажеш,
знам, дали...
беше грешка, извинявай
чисто...
се.
Чисто емоционално, ако погледнем на въпроса, не знам дали е необходимо толкова често да се поднасят извинения за едно и също нещо останало в историята. Защото като се почне от Петър Младенов и се мине през Лилов и Георги Първанов, всеки път се си извинява БСП. Не знам дали е нужно толкова често. Всеки лидер на партията...
Не е чак толкова често. Не е чак толкова
често. Всеки лидер на тази партия се постара да се извини в интерес на истината. Да, хубаво е. Станишев е решил също да се извини. Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Желю Бойчев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.